كامبوس اف ام يبرزنتا الركويم تباير الرومانس جيلبري تا فرانسيس باير ركويم فور امولتا فاشست مقلوبة المالتي من البروفيسور تشارلز بريفا. ركويم السيهب فاشستا اريو برودوزيوني تا انتون فاروجا.
Insalmilkom. Nilqakom miej Anton Farrugia għal-program ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Ir-Requiem ta' Bejjer. Sensiela li matula aħna qegħdin inwasslulkom bħalissa ir-romanz ta' Francis Bejjer Requiem for a Malta Fascist. Maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa bit-titolu Requiem għal sieħbi Fascista. Fl-istorja sa' issa waslitna fl-eqqel tat-tieni gwerra dinjija, bil-bombi neżlin u dawk li kienu pro-fasċisti jew arrestati jew deportati mill-amministrazzjoni Ingliża. Paul, il-ħabib tal-qalb ta' Lorenz, ukoll kien arrestat u miżmum il-ħabs. Lorenz issa bħal donnu kien beda jibret mill-kilba li kellu għal Elena, il-kontessa Russa eżiljata f'Malta. Lorenz kien sab flat u mar joqgħod fih. Kien beda jagħti l-privat u ma baqax daqstan tal-lura dipendenti fuq Elena, lanqas mill-lat finanzjarju. Kollox kien miexi biex ngħidu hekk sewwa, naturalment relattivament fi żmien il-gwerra. Sakemm iżda Elena għall-arrieda ġiet għand Lorenz u qaltlu li Paul kien ħarab mill-ħabs u kien ġie għandha ifittex il-kenn. Naraw mela kif tkompli tiżvolġi il-ġrajja tagħna. Ħlief għall-imrieża sikta tas-searchlights, il-lejl kien dlam sfieq. U issa kważi kwiet. Il-biża u t-twerwir sfawwara. Paul kien bil-qiegħda fuq it-tapit sieq fuq l-oħra. U d-diemu fuq mejda żgħira, plat laħam tat-tiġiġ u fl-ixkun imbit. Ħwejġu u xaru kienu kollha trab. Jien u Elena għadna bil-qiegħda quddiemu bla kliem. Il-purtieri kienu magħluqin sew. Il-kamra deret żgħira. Kennija, jisu ħadd ma seta jiflaħ għaliha. Skużawni, skużawni tafux, għal Paul fil-waqt li xejjer biċċa laħan fidu, imma għandi ġuħ tal-Beati Pawli. Elena ferretlu ftit imbiet ieħor. Rak xi ħadd dieħel hawnhekk? Staqsejtu jien kolni kalma. Lanqas ruħu waħda, kullim kien baħ, kif tista' tara? Miskina, Elena, naħseb, tajtek qata. Għam mill-art u nxteħed fuq pultruna, u jċarrat koxxa tat-tiġieġa bisnienu. Imbagħad qatt jgħidilna. Dalodu kmieni, bomba misploduta fil-bitħa wara xi tankijiet vojta taż-żejt. Aħna konna ħerġen ninħaslu? U ħadd minna mamiet għall-inqas hekk nispera. Sabtitna mal-art. Imbagħad kien hemm din it-toqba kbira fil-ħajt. Ħafna konfużjoni u trab. Ħtaft iċ-ċans kif qegħdin taraw. Mort fuq u għannaqtu. Bil-mod, bil-mod. Se twaqgħa trej minn fuq il-mejda. Imma beda jannaqni wkoll kemm xejn konxjut jew innifsu. Elena ħarġet mill-kamra bil-fliskun tal-inbit vojt. Paul tab-tab li fuq dari bħal ma kien jagħmel qabel u qalli qed nieħu gost illi qed tieħu gost tarani. Qabadna sigaret kull wieħed u poġġejt f'posti. Kissirt moħħi naħseb kif se naħrab. Saħansitra kont qed naħseb inħaffir x'mina temmen. imma ma kelli ġej organizzat. U f'daqqa waħda, di toqba donna edha tajd li aħrab, aħrab. Elena, reġa' daħlet baktar imbit u bżewġ gidmiet tiġiġa għalija wkoll. Xrobt l-imbit imma illaħam ma missejtux. Qatt li l-Pol. Imma ma tistax tibqgħun? Għax le, għalli. Naħbik, naħbik sewwa, qalet Elena, u nieħu sibu jien. Obdwilu jieqfa. Imma kemm intom bla melħ, it-tnejli intom. Il-ferħ u l-biża għadu jħufu wara xulxin ġewwa fija. Qed tilhom dwar is-suspetti tal-pulizija fija u f'Elena. Ma jistgħux imissuna, qalet Elena. Tinsiex, jien għandi ħafna ħbieb influenti. Kollox għandu l-limitu tiegħu, qed jien. Huma min huma dawn il-ħbieb influenti tiegħek. Ma stajtx naħarbu s-sarkażmu. Qatt ma ridet tgħid li min kienu dawn il-ħbieb speċjali tagħha. Imissa, dan kollu ma kienx importanti. Paul, Paul kien. Ħassejtni b'saħħti u qawwi. Mitmum fid-destin ta' ħadd ieħor. Il-lejl daħal ġmielu. Tkellimna, bejjibna, diskutejna tal-kunċizzjoni. Imbagħad għajna jien u Paul. Wara li Elena telet fuq. Mara nara imbidlet għalli Paul meta ma smajniex aktar. Hekk toġobni aktar minn qabel. Tidher ħimda, tħulija u ġentili u evidentement tħobbok. U b'xi mod kienet tirrestrinġieh lil Lionel hekk iċċeknu xiftit iż-żejjed. Issa, issa għandi bżonn ħasla jien, Temple. Fil-bot smajna l-ewwel balal ifaqqaw. U l-ewwel bombi jisplodu lejn il-port il-kbir. B'għajna nitkellmu qisna imdorrina l-kollox b'dan il-ħoss fl-isfond donnu kien neċessarju għall-eżistenza tagħna daqs xena sabiħa f'kartolina tat-tislijiet. Niftakru żmien il-balila Lorenz għalli Paul b'wiċċhom bissem. Ejja ma nsemmuh xejn trid, rispondejtu. L-infieħa qawwija ta' splużjoni viċin għeżet il-bieb u t-tieqa. La mara tredet. L-imbit li kien fadalli fit-tazza qabeż u tbandal f'daqqa, tant li ma kontx tintebaħ bih jekk ma kontx qed ħares li ħsew. Il-pendlu ta' qabel u ta' issa, il-passat u l-preżent, ħajja u mewt. Ħsieb li kont se nieħu miegħi fil-qabar dejjem iberrent f'moħħi. Nagħmel x'nagħmel, nobot u nħobb u nittama, kont naf li kien se jibqa' dejjem hemm. Staqsejtu Paul. Żgur li ma kellek xejn x'taqsam li ġara lill-familja Tester. Il-maħt ħalqu jinfetaħ donnu biex ixejjen il-ħsieb b'daħka. Bomba oħra din id-darba ħafna aktar qrib. L-imbit inqaleb fuqi. Kliemu jola instintivament il-fuq mid-bandil tal-pendlu fl-arja mezza. Din ġa saqsejti li darbohra? Le u le u le. U lanqas Lionel, għal Paul. Imma kif tista' tkun żgur minnu dan? Għajjat għal pil-ħsejjes. Il-pendlu, issa maħkum mid-bandil tal-ġen. Għax ma kien jagħmel xejn bla ma kont inkun naf biha jien ukoll. U ħaġa bħal dik żgur li ma kienx jagħmelha, kuntent, kuntent issa. Il-batteriji ta' taslima fetħu n-nar biħġarhom. Baqgħu sejrin mal-bombi. It-tnejn li aħna konna bil-wieqfa issa. All right? Kellu jgħajjat il-ħin kollu. Tajtielek ir-risposta. Issara, tgħidlix li kontint li qed il-pulizija bl-armi? Leħħet splużjoni oħra hekk qrib li qatetna minn saqajna. Żammejna mhux xulxin. L-istim tiegħi tefal pendlu lejn il-verità. Imwerwer mill-mewt. Iva, iva jien kont, għax bartkom tal-li għamiltu lill-Lester. Imma lilek le, Paul, lilek, ma rridx indefsek, għad bejni u bejn ruħi. Imma dak, kien biss l-istint tiegħi, mixrub mill-arja ġoġu fil-mewt. Fommi qrib tiegħu. Ftakart f'dakinhar meta fir-riħ ħdejn kantuniera l-belt, konna s-silitna r-rifnu fl-imkien qabel ma morna għand xwejħa maħniex u f'kamra mimlija kaxxi fuq altar mejjet għatlu. Le, mhux jien kont, le. Il-kamra issa ma baqax tiċċaqlaq. U stajna nibqgħu fuq riġlejna bla għajnuna ta' xulxin. Ħsibthom bħaħan il-pulizija int? Da żgur li ma tradejtekx. Taħseb. Issa nitradik issa? Kien qed jiċċassa lejn Elena. Ma konniex smajni għan jiżla. Kien qed intasbet wieqfa fil-bieb ta' bejn is-salott u l-kamra tal-pranzu. Id-dawl elettriku kien inqata. Fida kellha lampa tal-petrolju mixogħla. Dawl sfajjar. Ħadda wkoll sfajjar. Kienet qisha dehra ta' sbuħija bla qies imma li ilha wisq minn sija. Innofs li ieħor tawiċċa fid-dlam misterjus. Kien qatt fadal ftit sigħat għaż-żarnieq. Skiet bħal dak ta' wara xi qata kbira jistordik. Kien imxerret bħal mantar fuq l-Exiles u Tower Road kollha. It-tlieta li konna għadna gozz fid-dlam ħdejn tieqa li Paul stess kien fetaħ. Ħadna tarif fuq il-bomba mill-ilħna fit-triq. Dellijiet jitħarku taħt il-parapet. Familji sħaħ maqtula. Oħrajn mirdumin, x'aktarx mejtin, f'bosta djar imġarfa. Nissemma u kultant nittraduċi lill-Elena. Paul ma kienx fetaħ ħalqu darba. Kull meta għaddiċi vettura tat-tifi tan-nar jew ambulanza, ħassejtu jinġibet lura fid-dlam aktar sfieq tal-kamra. Imma forsi jista' jkun li din immaġinajta biss. Din kienet it-tieni traġedja li laqtet lill-taslima sadakinhar. Eħreġ mir-rejd li kien sar fuq il-laneġ tax-xatt. Ħassejt daqsxejn ta' pjaċir ħajjen fil-ħsieb li Paul ma kienx qed jiġi ffrankat dawk id-dettalji koroħ marbutin ma' dak li mod inbiegħet meta kien jiffanfra tiela u nieżel stadarjali bl-uniformi tiegħu tal-balila jew inkella meta kien ikanta bl-ħenoli l-innijiet avangardisti quddiem il-Katedral ta' San Juan wara il-parata tal-Knisja, jew meta kien jagħti dik it-tixjira tal-id u jgħajjat lave ta' Ruma Imperjali li t-tieni miġa tagħha u kien tant tħabat għaliha. Ruma Imperjali kienet ta' bilħaq waslet. Lajk la xieħa, merkuba mill-Viżigotti, artisti supremi tal-arena imxappa bid-demm. Meta seta toħroġ, Elena marret niġib il-karozza. Imbagħad tlajt magħha fuq, nejna tippakkja tliet bagalji bil-ħwejjeġ, l-ożor, kutri u wikel. Ħadna kollox isfel. Paul ma kienx tħarrek meħdejn it-tieqa. Sejjaħ nielu u ġie għatina daqqatit nabu fil-karozza. Fit-triq ma kien hemm ħadd ħliefna. Ħemda bħal meta żomm in-nifs. Ziffa ta' qabel iż-żerniq ġabet ir-rieħa ta' trab maħruq tmewweċ lejna. Jien u Elena filna sakkar dad-dar imbagħad tlaqna. Il-gost li kont ħassejt nara l-Pol ma jitlef xejn mill-bxara ta' traġedja ma ħallinix. Gost li fih nixxaħxaħ għax Pol kien qawwi u sħiħ ħdejja. Lil-Pol ħallejn jeħkomdu fid-dar tal-kunċizzjoni. Xwejjaħ li kien jieħu ħsieb il-post kien ġaqa meħabrek donnu kien qed jistennina. Elena qaltlu biex jara li Paul ma jkun joqsu xejn. Jien u Elena flaqna lura lejn taslima minn qabel is-sebħ. Kien qam il-frisk. Aħna nsuqu fil-ħemda kiesħa u b'toma ta' mewt tal-ajrudrom ta' Taqali lejn il-Mosta u n-Naxxar għaddilna minn moħħna li seta' kien hemm xi twissija ta' attakk mill-ajru. Fil-qalba tal-kampanja f'tal-kunċizzjoni ma kont isma' xejn, lanqas is-sirena mill-eqreb raħal. Imma xejn ma ġara. Niżlitni ħdejn il-flat tiegħi. Qaltli terġa' tarani aktar tard fil-għodu u telqet lejn dara f'Tower Road. Fid-disa' preċiż ta' dik l-għodwa, is-supretendent ċafaj ħabbat li bis-salt fuq il-bieb. Ma sta' ġib xejn bih, bil-lejl kont ħsibt fuq u ħafna drabi. Kont għadni bil-ħwejjeġ ta' barra. Kont xrobt kikra brodu sħun tal-estrat tal-laħam, rigal mill-ħażna mdaqsa ta' Elena, u pruvajt norqod fuq is-sufan. Imma ma stajċ nagħlaq għajn majn. Inxteħet lura fuq il-pultruna li offrejtlu. Ma rridx jieħu sigaretti minn tiegħi u lanqas ma rrid kafè jew imbit. Kellu surġent ieħor miegħu. Iżar mill-ieħor, irqaq, ħajnejħ ta' seqer, jassuli, anki waqt li jkun qed jikteb. Stħajiltni qed nara lil ċefaj meta kien għadu kemm daħal fil-pulizija. ċefaj semmieli l-ħarba ta' Paul. Reazzjoni tiegħi it-tamajt kienet waħda xirqa ta' skantament u ferħ. Qetlu. Issa bdejt niddejjaq taf. Qed tittrattani qisni xi ħallil. Intaħseb li se nieqaf inħobbhom lil sħabi għax isiru faxxisti?
Sentiment nobbli.
Għajnuna kull ma qed nistenna minn għandek. Konna bilna dwar dan l-aħħar darba li tqajna le? Qalli ċafaj. Ma niftakarx, qatlu. Jaqbillek tiftakar jekk taf x'inhu tajjeb għalik? Fejnu? Fejnu sieħbek? M'għandix idea. U kieku kelli, ma kont se ngħidlek? Imma qed nieħu gost illi ħarab.
F'affarijiet oħra, lestejni,
saqsini ċefaj, ma weġibtux. Fejn kont waqt l-errej ta' dal-lejl? Hawn.
Hawn?
Insomma, mal-kontessa.
U ma ċċaqlaqx minn hawn?
Reġa saqsini. Le.
Għadek ma qaxxartiex u tider qisek mar qaċċejn.
U ejja, supretendent. Għaddi kemm ngħidlek li kont mal-kontessa? U tfajtlu tbissima. U kien hemm l-erejd ukoll tiftakar? Inxteħet il-qudiem. Aħqaħ waħda u nefaħ bħalli kikun duna li kien żela ħarira fin-niexef.
Qed naslu biex nifhmu lil xulxin,
qalli. Grazzi, qatlu. U qomt bil-wieqfa. Iżgur ma trix daqsxejn kafe? U surġent.
Iviva. Issa nieħdu ftit kafe.
Mal-bib tal-ċina kien hemm mera żejra li kienet turi l-biċċa l-kbira tas-salott. Qatt inċekċek bl-affarijiet tal-kafe u fl-istess waqt niddeverti narhom iteftfu fil-karti bil-moħbi jiftħu xi kexxun iqalbu l-cushions, insomma, xogħol ta' rutina. Inħsatt meta ftakart fl-ewwel laqgħa tiegħi miegħu. Isa kienet f'dinja oħra. Rid ngħidlu tibqax tqalleb. Jien u dak li trid ninsab hawn bejn lejaltà u tradiment. Nagħtik it-tradiment jekk tħallini nħares il-lejaltà.
Inti imissek tmur tiġri wara l-kbar, supratendent, għatlu, waqt li newiltu l-kafe,
u mhux taħli ħinek mal-ħut iż-żgħir bħal Paul?
Il-ħut il-kbir? Staqsa, jitbissem makak fil-kikra. Dawk ġaħad naħsibhom. Bħalma inti taf sew. L-addijo li jintajtom għada t-tixel fil-memorja tiegħi.
U mażar bħal sieħbek li għadna ma nafux dwarhom. Hemm bżonn naqbduh għax barra perikolus.
Xi żball għandek.
Kull ma ħtaftu mill-kbar huma biss dawk li kienu dejjem fid-deher, il-ġurnalisti politiċi, l-avukati u t-tobba sentimentali u taħalqhom kbir. Imma l-veri kbar il-kwieti, dawk li qatt ma tismagħhom, dawk għadhom barra.
Naf xi ngħid, supretendent.
Trid aktar ħarrub fil-kafe? Niżel il-kikra u baqa' jitbissem.
Ejja. Għajdli.
X'inti tipprova tgħidli eżatt?
Sempliċement li nista' nagħtik prova oħra tal-lejeltà tiegħi lejn il-kuruna u lejn pajjiżi biex forsi tħallini bi kwieti. U lil sieħbek ukoll.
Ukoll, qatlu. Prova? Xi prova? Prova ta' wieħed mill-kbar, hawn, taħtim neħerkom. Tfajta bla doċċ.
Imma xorta m'intix seżżomni mill-inħuf wara sieħbek, fimt?
Ċafaj, għalli hekk mhux żgur minnu nnifsu.
Dak inħalli ħall-kuxjenza tiegħek, supretendent,
u s-sens ta' gratitudni tiegħek,
jekk għandek għax niddubita jekk għandekx.
Għal waqt kejken, għajnejh tberqu lejja.
Xi trid din l-informazzjoni? U kull ħaġa oħra li jista' jkollok il-qudiem. Neħelsek mill-lieva?
Le, ma nafx jekk irrix neħles minna.
Mela xiex, saqsieni.
Taf xirrit.
Lili u l-Pol, ħallina bi kwietna.
L-aktar il-Pol.
Impossibli, għalli.
Mela, xejn informazzjoni jux.
Jiena nista' naqbad narrestak lilek.
Ipprova. U żammejt in-nifs. Żewġ dwawar ħomor fuq dawk ħaddejh malubin imħaffrin. Iċċassajt lejhom. Qatt narhom jerġgħu jisfaru bil-mod.
In-negozjar inħobb nagħmlu sew jien, qalsa fl-aħħar. Int għandek xi ħaġa x'tagħtini u jien imisni kolli xi ħaġa lik.
Tibqax tiġri urajna f'ġaħalla.
Nifsi sploda minn ġo sidri. Kont labt il-karti kollha. Moħħu stħajiltu qed itektek u jdur bħal raddiena. Tefaħarsa ħafifa lejn is-surġent donnu biex jagħmilu l-kuraġġ. Is-surġent baxxajna jħal fuq il-ktejjeb illi kellu quddiemu. Ritt inħaffifilu xi ftit u għalhekk żidt ngħidlu:
Niġi jien.
Kull meta jkollix informazzjoni bħal din li se nagħtik, niġi jien. Tajjeb, tajjeb, għalli. U ma tibqax iddejjaqna? Saqsejtu għax ridt inkun fi żgur.
Tiġi int, reġa' għalli.
Kont daħħaltu f'qagħda ta' eċitament illi ma setax jostru bħalma kont għamilt il tiegħi.
Niġi jien, rġajt għatlu, jekk il-militari ħallini.
Int tiswili ħafna għalli.
Rridek fejn insibek.
Dil-karta tħassarlek is-sejħa l-armi.
Ibni, int mimli għal-Bumenurja.
Fil-kondizjoni fiżika li fiha tinsab hemm minni, ma nafx kif tista' tissodisfa mara
bħall-kontessa. U hemmhekk inħallu l-ġrajja tagħna għall-programm tal-lum inkomplu waslulkom fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Sada kienar, jiena Anton Farrugia, fismi u fisem it-tekniku tal-programm li l-lum kien Carmelo Grech, fisimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Ir-Requiem tebejjer. Mir-rumanz Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.